Tuto epizodu vám přináší Innogy, spolehlivý dodavatel fotovoltaiky na klíč.
Krásný zelený den. Venku všechno roste a kvete a dny se příjemně prodlužují. Příroda čerpá naplno energie ze slunce a vy možná přemýšlíte o tom, jestli se po ní trochu neopičit. Jako jedno z řešení se nabízí solární panely. Dobře nadimenzovaná elektrárna totiž může v běžné domácnosti pokrýt i 70% roční spotřeby elektřiny. Právě o fotovoltaice si dnes budu povídat s odborníkem na solární elektrárny Pavlem Matouškem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pavel Matoušek je expert na fotovoltaiku společnosti Innogy. Tu možná znáte jako dodavatele energií. Zároveň je to ale také jedna z firem, které vám jsou schopné dodat vlastní solární elektrárnu na klíč. Od první konzultace po připojení do sítě. K fotovoltaice se dostaneme za chvilku, ale na úvod tady každému hostu pokládáme 5 stejných otázek. Máte raději rostliny nebo zvířata?
Tak já jako člověk, který pochází z opravdu malé vesnice, jsem se na touhle otázkou nikdy v životě nezamýšlel a když si vezmu podstatu vašeho pořadu, tak si myslím, že stojím spíš na té třetí noze, takže jsem domácí kutil.
Co považujete ale za svůj pěstitelský nebo chovatelský úspěch, jestli by něco takového bylo?
Tak asi obecně zahradu, kterou jsme si postupně nějak vybudovali kolem našeho domu.
I naopak něco, co se nepovedlo?
No, doteď jsem se pořádně nenaučil ostříhat jabloně.
A kdybyste mohl pěstovat nebo chovat úplně cokoliv, co by to bylo?
Tak já si myslím, že slovy klasika ze zvířete by měl být v první řadě prospěch, takže asi prase.
Děkuju za odpovědi a pojďme se věnovat našemu dnešnímu tématu. Solární elektrárny v našem povědomí tak trošku zprofanovala fotovoltaická pole, která se na přelomu tisíciletí objevila po celé republice. Dnes jsme se ale snad posunuli k jejich efektivnějšímu použití a to je přímo na střechách budov, kde mohou sloužit jako přímé zdroje energie. Platí to pro všechny budovy?
Tak obecně asi se těžko dá najít střecha, na které by fotovoltaika vyloženě nebyla možná instalovat. Samozřejmě ta instalace někdy může být jednodušší, někdy může být složitější. Pokud je střecha vyloženě špatně orientovaná, to znamená třeba u šikmých střech typicky orientace na sever, severozápad, severovýchod příliš možnosti na instalaci nedávají nebo nepovažuju takové instalace za rozumné. Obecně střecha může být dost členitá, zejména u rodinných domů, kde pak ta fotovoltaika nevypadá ani příliš esteticky, takže ty limity jsou spíš technické v tom smyslu, aby ta střecha byla nějak dobře orientovaná. Pokud se ještě vrátím k těm fotovoltaickým polím, které jste zmiňovala, já si myslím, že i tyhle instalace, to pro ně do jisté míry bylo vlastně jako nespravedlivé, jo, protože za to nemůže ta technologie jako taková, ale dost často právě jejich nějaké jako nevhodné použití nebo umístění. Zase na druhou stranu, když si uvědomíme, jak ta instalace vypadá, tak to jsou nějaké tyčky zatlučené do země a pokud po 20-30 letech přijdeme na to, že to nebyl dobrý nápad, tak se tyčky vytahají, pole rozhorá, osázíme hrachem, pořád dál fungovat.
Když se tedy rozhodneme, že bychom na střeše chtěli mít fotovoltaiku, jak máme postupovat? Čím začít?
Tak nejprve je asi dobré si vůbec rozmyslet vlastně ten, jako to naše vnitřní nastavení, ten náš jako charakter, co jsme jako za domácnost a jakou firmu si zvolit pro to, aby to dělala. V žádném případě bych tady asi nedoporučoval dělat fotovoltaiku své pomocí. Od toho jednoznačně varuju. Nicméně pokud je člověk třeba elektrikář, tak samozřejmě tam už ta možnost je. Komponenty jsou běžně k dostání, ale o tom asi ten náš podcast dneska není. Takže je potřeba si uvědomit, jestli chci postavit fotovoltaiku na klíč od někoho a dodat to opravdu od začátku do konce a ta moje účast tam bude spočívat v podstatě pouze v podepisování dokumentu, anebo jestli, dejme tomu, tu práci zadám nějaké menší lokální firmě a potom se dá očekávat, že si ty věci, aspoň některé, budu muset zařídit sám, typicky smlouvy o připojení, vyřídit si dotace a tak. My v Innogy zajišťujeme fotovoltaiku na klíč kompletně od začátku do konce, jako vlastně drtivá většina firem, které jsou na trhu. Čili pokud se rozmyslíte, nebo pokud uvažujete o fotovoltaice, není asi nic jednoduššího, než si najít nějakého dodavatele, kteří se dají buď objevit prostřednictvím běžného vyhledávání, anebo já bych třeba doporučil jít na srovnávací portál RefSite, psáno www.refsite.cz, který je nezávislý na fotovoltaických firmách a co se týká fotovoltaiky, tak obsahuje vlastně recenze a zkušenosti zákazníků a najít si tam, dejme tomu, dodavatele z top desítky, kteří by nám přišli zajímaví a poptat si je o nabídku.
Je nějaký rozdíl mezi těmi samotnými panely, nebo když už si vybereme firmu, tak se zkrátka spolehneme na to, že objedná ty správné?
No, každá firma by měla spolupracovat podle mého názoru dlouhodobě s nějakým výrobcem. My Finoji se o tohle to snažíme. Vybrali jsme nějakým způsobem technologii a tu technologii držíme už šestým rokem v podstatě nezměněnou. Spíš tedy výrobce než technologii. Teď jsem si asi trošku protiřečil, protože tím, jak ta firma, ta instalační, pracuje dlouhodobě s nějakým jedním výrobcem, tak samozřejmě vychytává různé specifika, které ty jednotlivé technologie mají. Bohužel tenhle přístup na našem trhu není úplně běžný. Spíš naopak se setkáváme s tím, že firmy, řekněme, oportunisticky nakoupí, co zrovna momentálně je v nějakém výprodeji nebo v nějaké akci. Nemůžeme si to představit jako výprodej v nějakém supermarketu, protože ty velkoobchodní nabídky se většinou dějí prostě na nějaké úrovni prostě nějakého čínského obchodního nastoupení a to potom těm zákazníkům montují. Čili bylo by dobré, pokud dostanete nabídku s nějakými komponenty, si ověřit, jestli ty komponenty jsou, řekněme, běžné. Zrovna u fotovoltaických panelů, tam doporučuji podívat se na jednu věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar v Čechách, kdy firmy začínají montovat vysoce výkonné solární panely, které ale nejsou určeny na střešní instalace na rodinné domy, což jsou typicky panely od 550 600 W výš. Ten panel má problém v tom, že je veliký. Takže jednak se s ním na té střeše hůř manipuluje, druhak zajistit jeho správnou instalaci nebývá úplně jednoduché a ten panel potom může se různě prohýbat a podobně. Čili podle mě třeba na rodinné domy patří panel někde do té úrovně, v tuto chvíli je standardní rozměr 1,10 m na 1,70 m a výkonově jsme někde mezi 420 a 450 W píky na jeden panel.
Když se do toho tedy pustíme, jak dlouho můžeme čekat, že bude celý ten projekt trvat? Vlastně od zadání té zakázky nebo od nějakých prvních konzultací až do připojení.
No, rozumím vaší otázce a dneska, když se podíváte na reklamy různých firem, tak se setkáváte s tím, že se vlastně začínají předhánět v rychlosti instalace. Někdo píše do 14 dnů máte panely na střeše, někdo píše do 30 dnů vám namontujeme fotovoltaiku, jinak vrátíme peníze. To je částečně pravda, když si potom přečtete taková ta malá písmenka, která vysvětlují, co přesně to znamená, tak zjistíte, že ta úplná pravda je někde trošičku jinde. Je potřeba si uvědomit, že celý ten proces ve finále bude trvat zhruba 5 až 6 měsíců v ideálním případě. A bavíme se opravdu od procesu, kdy podepíšete smlouvu, až po vyplacení dotace na konci. Což je to, co zařizujeme našim zákazníkům my, kdy po podpisu smlouvy následuje nejprve podpis smlouvy o připojení za zákazníka, kterou vyřídíme s příslušným distributorem. To většinou trvá kolem 30 dnů a nedá se to žádným způsobem zkrátit. Poté, co je podepsána smlouva o připojení a jsou nějakým způsobem definovány podmínky toho připojení té fotovoltaiky, tak se může naplánovat ta vlastní instalace. Není to tak, že ve chvíli, kdy se podepíše smlouva o připojení, druhý den máte nachystanou montážní partu na instalaci, takže Tahle doba většinou trvá zhruba dalších 30 dnů, takže když se bavíme o tom, kdy máte nainstalováno od prvotního podpisu, tak je to většinou tak těch plus minus 60 dnů až 90 podle toho, jestli se třeba někde něco zadrhne nebo musí něco upřesňovat. Následuje proces, který se jmenuje umožnění trvalého provozu, dříve se tomu říkalo první paralelní připojení, což znamená, že ta montážní firma vám musí upravit elektroměrový rozvaděč a připravit podmínky k tomu, aby vlastně ta elektrárna mohla být spuštěna v té distribuční síti. Opět se setkáváme s tím, že spousta našich konkurentů tohle to nedělá nebo má ve smlouvě například uvedeno, že tuhle věc si musí zákazník zajistit sám. Zákazníci pak jsou dost často překvapeni, že to je další náklad, s kterým nepočítali. Je to takové vlastně typické, když bych to přirovnal k lidem, kteří si dělali bazén, když se nechají zlákat reklamou, že za 80 tisíc koupí bazén, ale nemají v tom třeba zemní práce. Takže to je asi jako podobný případ, kdy nám pak volají třeba zákazníci, kteří s náma na začátku neuzavřeli smlouvu, že mají nepřipojenou elektrárnu a tím teda, když se vrátíme zase k tomu času, tak to je dalších plus minus 30 až 40 dnů, než nastane tenhle úkon. No a pak ještě poslední fáze je vlastně kompletace dokladů pro vyplacení dotace, podání žádosti o vyplacení dotace a vyplacení vlastní dotace, která většinou dneska trvá 30 až 45 dnů. To znamená, když si tohle to všechno posčítáte a když si to posčítáte opravdu v ideálním případě, tak jste na 5 měsících a to je realita a nesmí se stát jako nic špatného. Přičemž teda je potřeba říct zase, že ta elektrárna od chvíli, kdy je připojená, tak normálně už vyrábí, ten zákazník ji může používat.
Já bych se ještě vrátila k té montáži úplně na začátku. Jak se třeba kontroluje stav té střechy, nebo je to potřeba? Děláte to? Jak to probíhá?
Je to potřeba, děláme to a musím říct, že ve spoustě případů i odmítáme, nebo řekněme, že zákazníkovi spíš nedoporučíme instalovat si fotovoltaiku. Ve chvíli, kdy u nás zašlete poptávku, dostáváte nějakou prvotní nabídku a pakliže s tou nabídkou souhlasíte nebo nějakým způsobem souzníte, tak se objednává takzvaná technická obhlídka. Tu děláme zdarma a děláme ji výhradně technikem. To znamená technikem, který reálně montuje ty fotovoltaiky a ten člověk musí přijet na tu lokalitu a vyhodnotit tam nejenom střechu, protože lidé si dost často jako mylně myslí, že střechou toto na střeše je to nejdůležitější, ale paradoxně jako z té fotovoltaiky je vlastně ta střecha většinou ta nejméně problematická část, kde musíme zhodnotit zejména teda technický stav té střechy. Je potřeba si uvědomit, že fotovoltaické panely na té střeše budete mít 25, možná 30 let a tomu musí odpovídat i ta životnost té krytiny, na kterou montujete. To znamená, montovat fotovoltaiku na střechy z eternitu, který se rozpadá už teď, je prostě holý nerozum, protože ta střecha dřív nebo později bude chtít rekonstrukci, čímž pádem vám zase vyrostou náklady a ne úplně zanedbatelně, protože potom sundání, nandání samozřejmě technicky je možné, ale je to věc, která bude i finančně náročná. Takže ten technik při té obhlídce mimo jiné tady zkontroluje stav střechy, nějakým způsobem si rozměří vůbec počty panelů, které původně byly navrženy podle nějakých podkladů, buď od toho zákazníka, nebo podle mapových podkladů. A pak je tady další část, musí nějakým způsobem ještě zhodnotit možnost vedení kabelových tras a vůbec možnost vlastně, nebo stav elektroinstalace v rodinných domech, která, a tady si trošku přihřiju svou elektrikářskou polívčičku, bohužel není úplně dobrá. Možná bych i apeloval na vaše posluchače ve chvíli, kdy rekonstruujete celý dům, tak myslete na to, že by bylo dobré investovat nějaké peníze do rozvaděče, do kabelů, protože není asi nic horšího, než vidět rekonstrukci domu za 1 000 000 korun, kde se nechaly ty staré kabely, který tam dal ještě ten děda v těch 50. letech, když ten dům stavěl. Bohužel takovýhle stav je relativně běžný, kdy otevřete domovní rozvaděč a tam jsou ještě hnědý jističe nebo porcelánové pojistky. A tam už potom ta instalace té fotovoltaiky může být do jisté míry jako hraniční, aby do toho ta instalační firma šla nebo nešla.
Když se posuneme tedy k té samotné montáži, tak ta potom probíhá jak?
Tak ta montáž většinou trvá 1 až 3 dny. Záleží samozřejmě na rozsahu, na složitosti a na potřebě těch úprav. Obecně spíš říkáme 2 až 3 dny. Za jeden den je skutečně jako výjimečná, kdy musí se povést opravdu všechno na jeden den. Začíná se většinou tak, že se nejprve jedna parta namontuje právě střechu, udělá nějakým způsobem svody kabelů z té střechy od panelů, které nechá připravený v podstatě té druhé partě, která po nich následuje, kteří potom udělají dole tu elektrikařinu. Jo, je potřeba si na to vyhradit nějaký čas. Je potřeba si uvědomit, že to je vlastně jako relativně běžná stavba, která je v domě a která nějakým způsobem ten chod té domácnosti naruší. Setkáváme se třeba s tím, že lidé jsou překvapeni, že při té montáži té fotovoltaiky jim chceme vypnout elektřinu, a tak, protože mají naplánovaný home office, případně paní domácí chce pést králíka a tak, tak to je potřeba počítat s tím, že po dobu té montáže, ne že nepůjde elektřina, asi takhle bych to neřekl, ale minimálně s nějakými výpadky nebo nepravidelnostmi je potřeba počítat, protože ti technici se samozřejmě budou zasahovat do té elektroinstalace a proto, aby do ní zasáhli, tak si ji musí vypnout.
U panelů se někdy mluví o kratší nebo delší životnosti, jak to je? Jakou mají životnost a máme se o ně nějak starat, aby vlastně se třeba prodloužila?
To je dobrá otázka. Fotovoltaické panely obecně nevyžadují příliš velkou údržbu. Samozřejmě tím, jak se na ně nějakým způsobem práší nebo obecně padá pěl, tak se zanáší, ale nečistoty na rodinném domě za běžné situace smije prostě většinou nějaký silnější déšť. To, že nám vlivem toho znečištění přijdeme o nějaké 1-2% výkonu a výroby prostě u těch domácích fotovoltaik, není nijak fatální, protože právě v době toho letního provozu, kdy ta výroba je poměrně velká, tak stejně budete mít spíš přebytky než nedostatek. Téma čištění panelů je asi důležitější u větších instalací, kde opravdu třeba 2-3% ztraceného výkonu už můžou být jako v řádu desítek, stovek megawatt hodin ročně, čili tam je to samozřejmě jako trošičku jiná hra. U těch rodinných domů bych řekl, že by se k tomu člověk měl chovat jako k běžné součásti domu a měl by je nějakým jako rozumným způsobem udržovat, co se týká alespoň jako panelů, pokud teda se bavíme vloženě o panelech. Rozhodně není špatné je jednou za čas, teda spíš ve večerních hodinách, kdy už trošku vychladli, ostříkat zahradní hadicí nebo něco takového. Osobně příliš nedoporučuju jako lézt po nich a umývat je. Ani ne tak jako z důvodu nějakého mechanického poškození, jako spíš z důvodu bezpečnosti. Jo, jako přece jenom lézt po střeše a čistit ty panely nevidím úplně jako rozumnou věc. Je dobré aspoň jednou za čas je třeba nechat zkontrolovat nějakým servisním technikem. Zase v Innoji nabízíme tuhle službu, vlastně možnost nějakého placeného servisu, kde mimo jiné i kontrolujeme stav těch panelů. Každopádně ten zákazník by měl vnímat to, jakým způsobem třeba jsou od těch panelů vedeny kabely, jestli někde nedochází k nějakému prodírání nebo tak. V podstatě opravdu jako starat se o to jako běžné zařízení toho domu, který by se mělo jako udržovat v nějakým běžným stavu. Další části té elektrárny, to znamená měnič, rozvaděč, baterky, tak tam je důležité v první řadě zvolit to umístění po konzultaci s montážní firmou tak, aby, řekněme, dlouhodobě nepřekáželi a aby k ním byl trvale zajištěný nějaký přístup. Už jsme se setkali s tím, že si třeba jako měnič zákazníci obestavěli nějakou dřevěnou skříní a podobně, tak to je samozřejmě úplně špatně. Běžně se stává, že na baterie paní domácí dá nějakou háčkovanou dečku a kytku a tu pak jako poctivě zalívá. To taky není úplně rozumný. Je to prostě technické zařízení, řekněme třeba na úrovni, nebo ne na úrovni, ale podobné třeba elektrokotly, a tak, jak se chováte jako k těmhle věcem doma, tak byste se měli chovat k té fotovoltaice. A opravdu jako, když potom za 2 roky přijedeme na servis a ptáme se toho zákazníka, kde to máte, a musíte odrovnat jako 5 jízdních kol, který se o to opírají, a nad tím někdo udělal poličku a na té poličce má v garáži ředidla, tak to asi není rozumný. Čili jako já říkám, žádnou zvláštní péči to nepotřebuje, ale nějaké běžné rozumné chování jako ke každému elektrozařízení by tam asi být mělo. To znamená udržovat to v nějaké základní čistotě, jednou za týden zkontrolovat, jestli to skutečně funguje tak, jak to funguje, protože nejčastější problémy jsou v tom, že třeba dojde ke spálení pojistky od panelu a zákazník je pak překvapený třeba, že celé léto nevyráběl. Má na to monitoring, který si může prohlídnout, má všechny prostředky, ale neudělá to. Bohužel je to zařízení, které nevyžaduje údržbu, ale je potřeba vnímat, že je to další zařízení v domě.
Vy už jste mluvil o přebytcích. Jak to s nimi je? Jak je vlastně můžeme v dnešní době skladovat a jak dlouho třeba je můžeme mít nashromážděné v nějaké baterii?
No tak baterie je typické zařízení, které umožňuje jako ukládat přebytky krátkodobě. To znamená, když to řeknu velmi zjednodušeně, tak přes noc. Baterii si můžete představit jako další součást, vlastně další panely, které vyrábějí v noci, když to jako hodně zjednoduším, a teď doufám, že v té diskuzi se nestrane nějaký obrovský flame, protože to samozřejmě technicky je úplný nesmysl, ale jako prakticky ty baterie slouží právě proto, aby energii, kterou vyrobíte navíc přes den a nespotřebováváte, tak abyste si ji uložila pro nějaké pozdější využití. Vůbec ta logika fotovoltaiky, to vlastně tady ještě asi dneska nezaznělo, by měla být taková, že maximum té vyrobené elektřiny by mělo být spotřebováno vlastně i hned. No to znamená, typicky opravdu jako ve chvíli, kdy se vyrábí, tak by měla být potřeba. To je jako princip a logika decentrální výroby energie. Bohužel v letních měsících to v podstatě na rodinném domu je nemožné. Baterie vám to uloží, večer si odeberete, co potřebujete, a ta dimenze by tomu měla odpovídat, abyste neměli třeba ty baterie zbytečně veliké. A zase tady už potom záleží na nějaké filozofii toho zákazníka. Někdo třeba si tu baterku rád naddimenzuje, aby měl třeba jistotu nějaké zálohy a toho, že vždycky v těch baterkách bude mít nějakou energii na zálohování části domu. Někdo zase naopak říká, radši si je pořídím menší a budu je mít třeba ve 2 ráno vybitý a druhý den zase začnu vyrábět, a říkám, tady už ta logika je jiná. Můžeme ze solární energie dál, dejme tomu, nahřát boiler, to je asi jako další taková typická ukázka, a co nezužitkujeme takovýmhle způsobem, tak už jako velmi pravděpodobně budeme muset vypustit do sítě.
Co tedy s těmi přebytky, které vůbec nevyužijeme? Je třeba na to myslet ve chvíli, kdy se ta fotovoltaika navrhuje, jak vlastně je připravený celý ten systém na to, abychom my naopak pouštěli elektřinu někam dál?
Takhle, to není otázka samozřejmě na toho zákazníka, ale spíš ta otázka směřuje k tomu, jak jsou na tom připraveny naše distribuční sítě. Objevují se různé články, řekněme, na úrovni nějaké hysterie, spíš, že na to absolutně nejsou připraveny, že dochází volné kapacity a podobně. Částečně je to pravda, v některých místech republiky jsou kapacity, dejme tomu, vyčerpány, nebo ty sítě tam jsou v nějakém problematičtějším stavu, pak se to řeší takzvaným zjednodušeným připojením, to znamená připojením do sítě, kdy máte zamezenou dodávku. To už umí sám ten měnič, který tam dáte, který se nastaví, a on ve chvíli, kdy v tom domě není spotřeba, máte nabité baterie, dejme tomu, máte nabitý ten boiler, nahřátý, tak on prostě omezí výrobu. to je asi nejjednodušší řešení. Nicméně, pokud to alespoň trošku jde, tak já teda doporučuji připojovat elektrárny takzvaným standardním způsobem. To znamená umožnit tu dodávku do sítě, potom vlastně ta elektřina volně odchází do sítě a vy se stanete v podstatě výrobcem elektřiny a do výkonu 50 kW dneska nemusíte mít licenci, to znamená nemusíte se v podstatě o nic starat a musíte si najít na tom trhu obchodníka, který od vás tu elektřinu vykoupí. To je v podstatě jediná věc. Ceny těch výkupů se mění. Je potřeba si v tomhle tomu určitě zapátrat a podívat se na nějakou nejvýhodnější nabídku. Tenhle výkup není u nás žádným způsobem regulován, čili v podstatě v tomhle tom má každý ten výrobce volnou ruku. No a je potřeba ještě si říct jednu věc. Pakliže si nezažádá o takzvaný výrobní EAN a tu výrobnu si připojí na jednom EANu, což je nějaký jedinečný kód elektroměru, tak se nemusí vlastně starat vůbec o nic a tu elektřinu od něj musí odebrat ten, kdo mu elektřinu dodává. Většinou, ale v tomhle případě je to většinou zdarma.
Mluví se hodně o tom, kolik při instalaci fotovoltaiky ušetříme. Jaké jsou ale náklady na pořízení?
No, samozřejmě záleží na rozsahu nebo na velikosti, ale řekněme, aby zase posluchači neměli nějakou jako hodně zkreslenou představu, tak je potřeba počítat s tím, že ten náklad bude někde na úrovni 400 až 450 tisíc korun. Bavíme se, řekněme, o běžné fotovoltaice na běžném průměrném rodinném domě s bateriovým systémem, což je dneska asi 96% instalací, takže opravdu jako o normálním systému. Ten náklad potom částečně sanuje dotace, která teď momentálně je ve výši až 160 tisíc korun, zase záleží na velikosti toho instalovaného systému, čili je potřeba si připravit částku někde v té úrovni 450 tisíc korun, kterou musím vydat a ta dotace se vyplácí až zpětně. Takže když si tohle dáme dohromady, tak zjistíme, že ta naše investice bude někde na úrovni 250 až 300 tisíc korun.
Za jak dlouho se ta investice může zhruba vrátit?
No tak to už si každý musí samozřejmě nějakým způsobem spočítat. My zákazníkům taky počítáme návratnost investice. Ta cena je v podstatě závislá na ceně energie, kterou tím šetříte. Protože počítat z dlouhodobého hlediska na tom, že odprodáte do sítě za nějakou vyloženě dobrou cenu, to je spíš spekulace, to je věc, která vám může pomoci. Čili když se bavíme o tom, že cena elektřiny je dneska někde na úrovni 6,50 a dejme tomu, když ušetříte za rok řekněme 4 MW hodiny, tak ty 4 MW hodiny, které ušetříte za cenu 6500 korun, je někde na úrovni 25 tisíc, takže ta návratnost je někde kolem těch 8 až 10 let.
Jsou nějaké situace, kdy se fotovoltaika vůbec nevyplatí, kdy to nemá smysl?
To je hodně široká otázka, ale opravdu jako hodně široká. Fotovoltaika určitě nemá smysl pro lidi, kteří ji nechtějí. Jo. To je asi první věc. Pak fotovoltaika nemá smysl u domů, kde opravdu ta spotřeba je velmi nízká nebo třeba nárazová. Jo, ve chvíli, kdy si pořídíte fotovoltaiku na, dejme tomu, chalupu, kterou trvale neobýváte nebo obýváte jenom o víkendech, tak samozřejmě ta úspora tam bude, ale nebude 7 dnů v týdnu, ale bude 2 dny v týdnu, protože dejme tomu mimo tyhle dny ten odběr je opravdu velice nízký a pak se samozřejmě ta návratnost prodlužuje. Jo? A je potřeba zase uvažovat nad tím, jak se díváte na tu návratnost. Jo? Třeba jsem se setkal i s názorem, já teď mám peníze nahromadě, takže si za ně pořídím fotovoltaiku a ona mě prostě bude reálně šetřit. A mně je vlastně celkem jedno, kolik mě bude šetřit, protože ty peníze mám a můžu si to dovolit. Teda obecně trošku půjdu teďka proti některým filozofiím, který se říkají, ale já osobně si myslím, že fotovoltaika by neměla být jako prvotní investice na tom domě, že fotovoltaika by se měla pořizovat, až když člověk má kolem toho domu většinu věcí hotovou. No a pak je otázka, pokud má ty peníze našetřeny, jestli si koupí třetí auto, postaví druhý bazén, zbouře plot a postaví plot, nebo si pořídí fotovoltaiku. A ta investice do té fotovoltaiky je v podstatě jako jediná investice, která bude zpětně vydávat peníze. No zatímco, když si postavíte na zahradě bazén, tak do něj vlastně ty peníze jenom dáváte. Čili vy si tím snížíte nějaký měsíční náklad.
Co všechno teda můžeme solárními panely vlastně pohánět, nabíjet?
Fotovoltaika nebo solární panely, pokud si dáte na střechu a dáte si nějaký měnič, tak si ho můžete představit vlastně jako druhou přípojku elektřiny do domu. Jo, to znamená, není nic, co by se jako připojovalo na fotovoltaiku. Vám to prostě vyrábí elektřinu a co je puštěné, tak to odebírá elektřinu primárně z té fotovoltaiky. To je vlastně ten účel, je to druhý zdroj v domě a když si to zase nějak hodně laicky představíme, tak ten zdroj pro ten dům je jako silnější. To znamená, když vyrábíte, tak odebíráte elektřinu z fotovoltaiky, neodebíráte ji ze sítě. Až do té chvíle, do které vlastně to stačí. Ve chvíli, kdy to přestane stačit, tak začnete odebírat tu elektřinu ze sítě. No to je technicky samozřejmě zase celé jinak, ale myslím si, že pro účely tady toho podcastu to asi bude stačit takhle vysvětlit.
Já jsem se ptala i proto, že se hodně mluví třeba o spojení fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem nebo vlastně s dalšími energeticky úspornými přístroji, dejme tomu, které nějakým způsobem fungují v té domácnosti.
No, tepelné čerpadlo je elektrický spotřebič. Jo? Fotovoltaika nepozná, jestli tu elektřinu posílá zrovna do rychlované konvice, mikrovlnné trouby, pračky nebo tepelného čerpadla. Čili ve chvíli, kdy fotovoltaika vyrábí a funguje tepelné čerpadlo, tak to tepelné čerpadlo primárně čerpá energii z fotovoltaiky. Tady bych chtěl trošičku možná, já nevím, jak říct, jestli upravit nebo napravit jeden mýtus. Jo. Je potřeba si uvědomit, že tepelné čerpadlo jako takové je sám o sobě poměrně velký spotřebič. To není perpetuum mobile, že by bylo tepelné čerpadlo a nemuseli jste platit za elektřinu. Za tu elektřinu pořád zaplatíte a ta maximální výroba fotovoltaiky je většinou v úplně jiných měsících, než vy potřebujete vlastně napájet tou elektřinou to tepelné čerpadlo. Pokud to vezmu úplně jako zase trošku zjednodušeně, tak v podstatě měsíce listopad, prosinec, leden a únor, tak za tyhle 4 měsíce vyrobíte zhruba tolik elektřiny, co v červenci. Možná ještě ani ne v celém červenci. Čili uvažovat jako ve smyslu, mám vysoký náklady na topení, pořídím fotovoltaiku, tak za mě je tahle úvaha úplně špatně. Jo. Zase bych řekl, že solidní firma vám to řekne. Čímž neříkám, že je špatně tepelné čerpadlo. Jenom prostě ty dvě technologie se nějakým způsobem doplňují, ale rozhodně se nedá počítat s tím, že budu vyrábět elektřinu ve fotovoltaice a napájet s ní tepelné čerpadlo.
V poslední době se mluví i o fotovoltaice na bytových domech. Některá SV už vlastně si i pořídila panely. Má tohle to smysl?
Smysl to rozhodně má. Tahle možnost tady byla vždycky, ale řekněme, že byla technicky do jisté míry poměrně dost komplikovaná, protože buď muselo docházet k tomu, že se v těch bytových domech jako zrušily elektroměry od jednotlivých bytů a celý ten bytový dům vlastně potom vystupoval za jedním elektroměrem, což je i do jisté míry jako legislativně trošku problém. Dneska už od 1.1.2023 je možné vytvářet takzvané komunity v rámci bytových domů a sdílet elektřinu. To znamená, postavíte na střeše fotovoltaiku a někteří nájemníci nebo obyvatelé toho domu, nebo byty, asi spíš řekněme byty, se mohou podílet vlastně na tom sdílení. To znamená, ta fotovoltaika vyrábí, oni si stanoví něco, čemu se říká alokační klíč a v rámci toho alokačního klíče vlastně odebírají nějakou poměrnou část té aktuální výroby z té fotovoltaiky. Čili tohle to je asi nejjednodušší cesta, jak se dostat v rámci bytového domu k fotovoltaice.
Na co si dát pozor? pokud se takovýmhle způsobem sdružení domluví nebo ten bytový dům domluví. Co je v tomhletom případě potřeba specificky vyřešit?
No, je potřeba se v první řadě domluvit. Myslím si, že touhle lakonickou větou je řečeno vše. Třeba si zase uvědomit, že je to další technologické zařízení, které se vlastně vyskytne na tom domě. Nemusí se toho sdílení dokonce účastnit všichni obyvatelé nebo všechny ty byty, mohou se účastnit jenom některé. Nicméně platí vlastně všechna pravidla, co platila pro ten rodinný dům, akorát, že tady ta pravidla jsou ještě o to komplikovanější, že ve chvíli, kdy třeba bude potřeba nějaký zásah do té střechy a podobně, což se na bytových domech děje relativně, nechci říct běžně, ale děje, tak samozřejmě ta fotovoltaika zase musí dolů nějakým způsobem být demontovaná, namontovaná. Ty montáže u bytových domů obecně jsou spíš dražší, protože jsou tam větší výšky, je potřeba ten materiál prostě dopravit daleko výš. Ty plochy těch vlastních střech nejsou nijak obrovské. No, čili když se bavíme o tom, že třeba uděláme 20-kilowattovou fotovoltaiku na bytovém domě a bude se jí účastnit, dejme tomu, 20 bytů z toho bytového domu, tak na jeden byt, a teď to jako zase trošičku mám to přes palec, ale vychází třeba 1 megawatt hodina. Takový byt touhle investicí třeba bude šetřit každý rok, já nevím, 6000 korun. Je otázka, jestli to vůbec odebere a jestli potom se jim to vyplatí. A tuhle kalkulaci si samozřejmě musí každý udělat sám. Musí se nějakým způsobem dohodnout na tom rozdělení v rámci toho alokačního klíče a musí hlavně přesvědčit ty ostatní, kteří to nechtějí, aby jim to dovolili. Což taky nemusí být úplně jednoduché. Potom samozřejmě, když se bavíme ještě o bytovém domě, tak tam platí daleko přísnější pravidla, co se týká požární bezpečnosti staveb a podobně, protože už to jsou stavby s výskytem většího počtu osob, čili celá ta instalace je o něco komplikovanější. V žádném případě bych jako nechtěl ale lidi od toho odrazovat, jenom říkám, ta cesta prostě je o něco komplikovanější než na tom rodinném domě. V podstatě se naráží na běžný problémy úplně stejně, jako když se chce udělat to společenství vlastníků, pokud chce udělat zateplení, výměnu oken a podobně. Akorát, že tady se naráží, řekl bych, dost často ještě na daleko větší odpor nebo nezájem, protože to zateplení je pro ty lidi samozřejmě pochopitelnější.
Dnes jsme se dozvěděli, kdy se vyplatí nechat si na střechu instalovat solární panely, kolik může podobný projekt stát a jak dlouho by měla fotovoltaika fungovat bez opravy. Za rozhovor děkuji Pavlu Matouškovi ze společnosti Innoji. Naslyšenou.
Já vám děkuji za pozvání a naslyšenou.
Pokud vás naše dnešní téma zaujalo, nezapomeňte se podívat na náš web i receptář.cz, kde najdete články nejen o ekologické energii v domácnosti. A pokud máte nějaký dotaz speciálně k tomuto tématu, určitě nám ho pošlete na adresu poradna@ireceptar.cz, případně nám ho napište na náš Facebook nebo Instagram. Zhruba za měsíc pro vás přichystáme speciální poradnu a dotazy v něm zodpovíme. Užívejte si jaro a ať vám to roste!